tapping out our dits, it da dit da dit. Dit dit da dit da dit. Dit dit da dit da.